Hai pendengar setia Egik, ayo dukung kami di kitabisa.com/egik. Cek Instagram untuk info lebih lanjut.
Ini kami udah sama Om Doni. Om Doni ini staf ahli dari Kominfo ya. Staf ahli dari Kominfo, pendiri dan senior researcher ICT ya. ICT Information and Communication Technology Watch atau ICT Watch ya. Terus juga penggagas gerakan internet sehat. Boleh dicerita nggak mungkin apa portofolio yang paling ini sama Om Doni ini yang bisa diceritakan untuk kawan-kawan di Aceh?
Portofolio terkait apa?
Terkait internet sehat smart city. Serta di awalnya literasi digital pastinya.
Kalau literasi digital ya, kalau smart city itu bukan kompetensi saya.
Oh, bukan. Ya, oke, okay, kita cerita internet sehat dan literasi digital
boleh, hari ini. Iya. Jadi kalau internet sehat itu kan kita inisiasi tahun 2002. Awalnya itu kenapa diinisiasi? Karena tahun 2002 itu masuk kan banyak ini tahun 2000-an awal lah.
Booming ya.
Iya, booming kan itu warnet. Terus handphone mulai macam-macam bentuknya. Adalah wifi sana sini tapi masih terbatas. Tapi paling banyak kan warnet. Belum banyak yang bikin apa namanya anjuran-anjuran. Itu seperti kita kan kalau kita tahu ada obat, ada vitamin kan itu buat nyembuhin orang, buat bikin orang tetap sehat. Betul. Kan? Tapi selalu ada di dalamnya namanya kontraindikasi. Jangan kebanyakan, jangan salah minum. Jadi walaupun obat aja atau vitamin aja tetap ada aturan pakai. Betul. Masa teknologi nggak ada gitu kan. Nah, dari tahun 2002 itu kita lihat dari tahun 2000 terus wah kayaknya ini semakin pemberitaan media itu pada kala itu saya masih ada clippingnya tuh. Pemberitaan media kalau itu tuh nyalain warnet.
Iya, betul.
Warnet sarang ini, warnet sarang itu, ya betul banyak apa pornografi, perjudian kalau itu di warnet. Tapi kan ini orang jadi keluarga jadi takut kalau anaknya mau ke warnet mau belajar, mau cari ilmu malah ditakut-takutin kan karena warnet jadi sarang itu. Nah, akhirnya kita bikinlah gerakan dulu sama Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia namanya kita keliling tuh, mereka punya program sekolah 2000 namanya untuk tahun itu. Kita punya kontennya, mereka punya roadshow-nya, kita punya kontennya apa? Namanya internet sehat. Itu masih dulu masih nyadur tuh dari Kanada, dari mana kita terjemahin, kita bikin flyer cuman bolak-balik itu modal cuman 2 juta. Kadangnya awet 2 juta rupiah. Ya udah kita bikin aja kegiatan itu sampai pelan-pelan. Pokoknya tuh sebenarnya sabar sih ya. Pelan-pelan kita kenalkan, ada ke sekolah dan segala macam ya sampai kemudian pemerintah percaya, ada private sektor dukung, internasional juga dukung sampai terakhir tuh tahun 2000 sekarang kan 2018. Di tahun 2017 itu si program internet sehat ini mendapatkan penghargaan dari PBB di Jenewa sebagai juara pertama. Jadi ada kompetisi global dunia. Jadi dikompetisikan program-program internet digital antar dunia. Si internet sehat ini menang lah juara pertama. Kenapa ya? Karena pertimbangannya itu tadi konsistensinya, gerakannya nggak sendiri sebenarnya, tapi gandeng bareng-bareng teman-teman lama
tega, komunitas.
Iya. Jadi nggak mau ini gue program sendiri gue nih.
Betul.
Itu ya akhirnya.
Itu yang pelajaran yang sangat berharga ya. Jalan bersama, kolaborasi ya.
Iya.
Gotong royong macam-macam.
Betul.
Ini awalnya dimulai dari Jakarta berarti ya?
Iya, awalnya sebenarnya karena memang kita kan basisnya waktu itu di Jakarta, bikin Jakarta, tapi kuncinya sebenarnya adalah bikin konten.
Betul.
Jadi
betul.
Kita tahu waktu itu kita ada gerakan dulu belum ada sekolah apa RT belum ada. Ada sekolah 2000, ada komunitas ini itu blogger ya dulu ramai kan.
Blogger.
Nah, tapi apa yang bisa kita bantu? Konten gitu. Karena mereka punya gerakan, punya jaringan, punya komunitas, tapi konten yang terkait dengan literasi digitalnya nggak ada. Jadi kita bikin konten, kita bikin flyer, silakan copy, silakan pakai gitu. Jadi kunci dari gerakan sebenarnya adalah konten kalau saya lihat ya kunci gerakan literasi digital. Nah, jadi sampai sekarang kita ini IC internet sehat ini STOT ini nggak punya komunitas, tapi kita kerjasama dengan banyak komunitas.
Betul.
Yang intinya salah satunya RT.
RT ya. Yang tersebar di seluruh Indonesia RT ya.
Iya, yang tersebar di Aceh ini kan salah satu yang top nih. Ya, ini walaupun orangnya nggak nyentrik, nggak mau difoto, ya ini masalah lain ya. Itu pilihannya cuma dua, dia takut ketahuan ada apa gitu, atau nggak percaya diri.
Ya,
tapi
ya,
kayaknya betul, dia betul. Ada disembunyikan aja.
Iya, betul. Ya. Pasti banyak takut, kali ini sembunyikan.
Takut ngetop dia.
Iya, takut ngetop mungkin ya. Tapi bicara masalah konten tadi, konten negatif pasti akan tetap ada, ya kan? Pasti akan tetap ada.
Nggak,
ya,
nggak
bisa kita pungkiri. Nggak
bisa, iya. Karena apa ya, sekarang kan eranya 3.0. user generated content. Konten sekarang tuh platform itu enggak punya konten sendiri. Mau YouTube, mau Facebook, Twitter, TikTok, apapun segala macam Musical.ly itu yang buat sih user. Kalau ada 1000 user, berarti ada 1000 kemungkinan mereka adalah produsen konten, ada kemungkinan 1000 adalah yang terpapar konten, ada kemungkinan 1000 itu adalah korban.
Betul.
Jadi artinya ini semuanya dari user balik ke user. Nah, yang perlu kita dorong kan adalah kesadaran si user, kesadaran si platform itu sendiri
betul.
Untuk menerapkan namanya apa, community guidelines
aturan-aturan
gitu.
Dan juga kita harus memperbanyak konten positif berarti ya.
Iya kan positif. Sebenarnya waktu itu kita prinsipnya waktu kita canangkan tahun 2002 adalah kita tuh kayak konten negatif di cawan begitu ya. Cawannya nggak bisa dimiring-miringin sana sini. Itu ada kopi,
kopi.
Ada kopi, ada residunya kan. Mau gimana, mau dikoret-koret gitu kan. Ini istilahnya ya kan, ya kalau orang pikir tinggal buang aja, ini nggak gitu. Ini sudah ada di situ, sudah ada kopinya, dan seperti itu konten negatif. Gimana caranya supaya tetap kita nggak bisa dengan mudah menghilangkan kopinya atau aromanya bagi yang nggak suka kopi kan.
Betul.
Maka kita harus gelontorin air putih sebanyak-banyaknya. Kopinya tetap ada, cuma udah nggak kelihatan.
Betul.
Aromanya udah nggak ada. Nah ini sama sebenarnya, konten negatif itu kenapa sekarang jadi marah, bisa jadi bukan karena keberadaan konten negatifnya, tetapi masih minimnya konten-konten positif yang bermanfaat, yang menarik, yang kemudian apa sesuai dengan kebutuhan. Kalau sekarang kan anak-anak milenial,
anak-anak. Semoga yang kita rekam hari ini menjadi konten positif yang berdampak baik ya.
Iya, maksudnya ya. Benar. Jadi sekarang kan orang mau pakai GoPro, mau pakai
HP,
mau apa, bikin apa namanya konten-konten sharing lah tentang oh ini dendeng Aceh enak, oh ini ayam apa namanya itu ayam tangkap
tuh.
Ini enak, foto segala macam sharing, jadi orang tahu misalnya
banyak hal positif di sekitar kita,
banyak
sekali maksudnya
hal positif.
Jangan dilihat negatifnya aja, ya kan?
Iya, sebenarnya kan dunia ini adalah bagaimana kita melihatnya.
Iya, kan? Milih yang sebelah kanan apa sebelah kiri.
Iya, itu jangan pula nyalain orang lain kan. Udah kita milih jalan, udah kita cara perspektifnya begitu, yang disalahin orang lain, yang disalahin misalnya pemerintah. Kenapa nggak ini segala macam? Tadi saya sebenarnya mau ngomong gini misalnya di acara tadi.
Gimana?
Kenapa pemerintah kok nggak blokir ini segala macam, pertanyaan. Karena anak saya terpapar ini segala macam. Saya tadi mau begini. Kalau saya bukan sebagai pemerintah nih, selama kalau biasanya saya sebagai CSO, NGO, terus pemerintah ditanya, biasanya saya bantuin begini. Bentar, itu anak bapak ibu apa anaknya pemerintah?
Betul. Oh,
pemerintah tahu jawab.
Tetap.
Nah, tapi karena saya tadi on behalf of pemerintah, saya nggak pernah ngomong begitu kan?
Iya.
Tapi itu tetap pertama adalah urusannya di keluarga.
Waalaikumsalam, wa'alaikum naro ya.
Betul.
Iya, betul kan. Jadi kalau mulai dari keluarga, memang harus dimulai dari orang tua kepada anak, memberikan pendidikan yang ya baik lah ya.
Dan orang tuanya kan merasa gini nih, era digital nih.
Gimana?
Ya ada uang lah, tabungan, lalu anaknya minta gadget ya. Kalau bisa sebaik, kita kan memang ingin memberi fasilitas sebaik-baiknya buat anak. Gak salah juga, sekolah, pendidikan apa, kehidupan yang layak, pakaian,
dan betul.
Termasuk gadget kadang-kadang kita belikan aja yang canggih-canggih. Cuman orang tua tahu nggak gitu loh, yang dia kasih ini kan alat yang untuk buka informasi apapun dari anak, termasuk konten negatif. Jadi kalau si orang tua ini hanya sekedar membelikan saja, tidak ikut dalam tanda kutip bertanggung jawab, dalam arti gimana tanggung jawabnya, ya berkomunikasi sama anak, memberikan apa namanya bimbingan-bimbingannya, nah jangan buka konten negatif, tapi kalau misalnya kamu nggak sengaja atau dibully, kasih tahu guru, kasih kan gitu kan perlu ada message-messagenya. Nah kalau orang tua nggak melakukan itu ya itu membahayakan si anak.
Iya sudah pasti itu. Terus dari rumah kan pasti ke sekolah ya kan, di sekolah itu kan kalau saya lihat, kalau saya sebagai orang yang sekolah di Aceh kan literasi digital sangat minim.
Iya, karena sebenarnya orang berpikir gini, aduh literasi digital ini bahasa apa lagi?
Iya, istilah aja nggak tahu ya kan?
Bahasa seminar, bahasa workshop, bahasa kelas tinggi lah. Barangkali ketua Artik Aceh aja yang mungkin paham nih literasi digital itu, cek aja tuh ya sama Mas Ibe, sama apa om ketua RT nasional, sama Mas Fajar, apa Fajar sekarang kan, Fajar Eri. Karena gini, jangan ya kalau di kelas seminar workshop oke lah, kayak tadi itu ada lisan bicara literasi digital itu penting karena itu bahasa yang bisa dipahami oleh kementerian, lembaga, organisasi yang memang sudah apa, memang dunianya di situ. Tapi begitu terjun ke apa, ke sekolah-sekolah, ke keluarga, jangan pakai istilah pelatihan literasi digital. Mereka itu bingung, aduh, digital, gitu kan? Apa kayak tadi kan tadi akhirnya ada contoh misalnya. Karena Bapak Ibu kita bisa install program di komputer atau handphone Bapak Ibu untuk membantu mengawasi anak. Udah gitu aja. Nah, kalau kita kan nanti bilang apa itu algoritma, apa itu parental software. Nah,
jadi males dia.
Jadi males. Aduh, gua enggak ngerti. Jadi memang sesederhana mungkin bahasanya segala macam.
Mungkin di tadi dari Kominfo udah sediakan modul kayaknya ya.
Iya, jadi sebenarnya kayak di situs literasi digital.id itu ada banyak, sekarang udah ada sekitar 20-an modul yang bisa diunduh, di-download, difotokopi, dibagikan, mau ada dibagikan terus minta ongkos ganti fotokopi atau cetak itu terserah deh. Dari materi buat UMKM, materi buat orang tua ada, materi buat sekolah ada, guru-guru ada, jadi tinggal milih-milih gitu. Materinya sudah ada.
Semua udah ada sebenarnya.
Udah ada, tinggal nanti dijahit-jahit lagi, dikombinasiin itu boleh juga.
Kayak tadi kita cerita, sebenarnya konten positif itu banyak sebenarnya, konten positif. Betul. Cuma gimana cara orang ini ya sampai ke situ sebenarnya, ya. Sampai ke konten positif itu. Betul. Yang salah.
Jadi karena kayak kita ini kayak teman-teman komunitas, teman-teman media, RT, siapapun gitu ya, itu kan mereka yang sudah lebih paham baca peta, kayak pramuka gitu, mereka paham baca peta. Jadi atau lagi mereka yang sudah bolak-balik masuk keluar hutan itu nggak perlu peta. Kalaupun mereka butuh peta, mereka tahu cara baca peta. Lalu kita bilang bahwa sudah ada alat bantu kok, namanya GPS, peta segala macam, oke. Lalu kita pada saat sering bikin pelatihan atau workshop ke orang awam, kita tinggal bilang, Bapak Ibu jangan lupa ada namanya peta untuk nyari ini. Udah lah, kita tahu cara baca peta, ya kan. Kayak tadi kita nyari alamat aja kan pusing, di kiri apa kanan kan, kita yang paham GPS kan. Kalau orang-orang Bapak Ibu itu, Bapak Ibu nggak usah khawatir, ada namanya parental software, jangan lupa. Tapi nggak diajarin, sama aja kayak ini silakan baca peta. Tapi utara mana ya, segala macam, nggak ada gunanya.
Jadi,
kalau ngomongin literasi digital itu sebenarnya benar-benar bahasanya harus yang sederhana, yang benar-benar orang-orang bisa pakai, kayak gitu. Nah, modul-modulnya mah banyak. Nah, kadang-kadang memang program-program yang sifatnya top down, dari Jakarta lah istilahnya, atau dari apa begitu ya, dari institusi tertentu, itu sifatnya top down, selalu melihat bahwa kebutuhan yang di lapangan itu adalah berdasarkan standarnya mereka. Jadi bikin pelatihan, bikin apa, mereka udah punya modul segala macam, padahal itu belum tentu cocok. Yang paling benar adalah nanya ke teman-teman yang di lapangan, mereka butuhnya apa, komunikasinya apa, baru bikin materi bersama.
Mungkin kayak apa, anak-anak sekarang mungkin ngirim email aja nggak tahu, tapi udah disuruh kirim email tugasnya gitu kan.
Itu benar. Jadi kan kita sering dorong, udah anak-anak dorong cari tugas di internet segala macam, itu bagus. Tapi kalau gurunya nggak tahu bagaimana belok-beloknya, resikonya, misalnya gini, silakan pakai email, oke, terus masuk spam atau masuk apa namanya trojan, yang diselamat gitu kan. Bingung kan, karena si gurunya nggak dapat pemahaman, muridnya juga bingung. Ya dia klik nih, atau gurunya yang ngeklik, masuk tuh,
selesai lah,
pop-up porno-porno, terus marah-marah kan. Kenapa ya, ini Kominfo nggak tanggung jawab nih, di handphone saya muncul pop-up. Lah, sebentar, kenapa jadi yang ditanyain Kominfo? Ini kan,
nah, usernya nih.
Iya, hal-hal yang sederhana inilah yang kemudian sebenarnya dibutuhkan. Jadi diskusi, seminar, workshop itu penting.
Betul.
Tetapi itu ada di layar untuk memahami bahwa kita bekerja seperti bareng. Implementasinya harus ada yang melakukan. Teman-teman baru.
Betul. Jadi di akhir nih, menurut Om, saran untuk ya saat pertama orang tua, yang kedua anak muda yang udah terjerumus nih gimana nih?
Yang sudah terjerumus buka apa?
udah kayak tadi kecandu, bukan kecandu
kecanduan karena tidak sengaja gitu di cerita Troja ya,
kalau, segala macam. Kalau itu memang harus penanganan khusus. Hmm. Makanya ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pemelindungan Anak. Mereka kan punya satgas-satgas. Nah, satgas-satgas inilah yang kemudian kita bisa rujuk ke sana. Itu memang harus penanganannya harus profesional. Yang kita bisa kalau misalnya terkait dengan kejahatan ya kita laporkan ke alat penegak hukum. Tapi yang bisa kita dorong juga yang paling penting adalah isu literasi digital ya, di sisi hulunya.
Iya, betul.
Supaya dampaknya di sisi hilir ini ya, semakin awal semakin bisa kita kurangi.
Karena di hulu tuh kurang dilihat.
Betul. Karena enggak kelihatan karena yang selama ini diberitain kan yang udah kasus-kasus terjadi ya, kan jadi enggak terlalu keren gitu
untuk. Iya, betul, betul. Gitu. Jadi kalau bagi orang tua dan guru nih gimana ya nyikapinnya nih?
Jadi sebenarnya orang tua dan guru ini adalah tetaplah berkomunikasi. Orang tua berkomunikasi dengan anaknya, guru berkomunikasi dengan muridnya. Terkait dengan gadget, tidak harus gurunya canggih, tidak harus orang tuanya canggih, tapi penting komunikasi. Misalnya handphone kan dibeliin sama orang tua misalnya, atau pulsa sama orang tua. Selama masih urusannya sama orang tua, menurut undang-undang perlindungan anak, mereka yang 18 tahun ke bawah itu tetap tanggung jawab orang tua. Ya diajak ngobrol aja, nah itu handphone kamu pakai buat apa aja sih?
Iya,
ngobrol aja, tidak harus dibuka dan segala macam. Kalau memang, kecuali kalau anaknya setuju, atau anaknya masih kecil, SD atau SMP, dan memang sudah perlu gadget benar, misalnya memang misalnya untuk antar jemput atau apa. Kalau SD
masih masuk ke bandara gimana? Oh, dari sana?
Nah ini,
oke,
bisa kita siapkan gadgetnya, kita pasangkan itu tadi, kita install
aplikasi untuk ngeblok ya,
untuk ngeblok atau untuk mantau.
Lihat ikut orang ya.
Ini harapannya terakhir nih, harapannya ya, untuk ya kawan-kawan komunitas gimana sih caranya di Aceh ini dibangun literasi digital. Ini mungkin yang dengar mungkin ketua RTIK udah sering dengar, udah bosan gitu. Ya, mungkin komunitas di tengah-tengah Aceh nih nggak ada RTIK-nya atau RTIK-nya agak padam, gimana?
Jadi gini, pada saat kita bicara kepentingan anak, perlindungan anak di internet dan segala macam, itu adalah tanggung jawab bersama. Posisikan bahwa anak siapapun itu adalah adik kita atau keponakan kita gitu. Kalau bukan kita yang gerak melindungi anak adik kita, keponakan kita, terus siapa lagi?
Betul.
Jadi semangatnya adalah bukan oh itu gerakan sebelah sana, oh langsung kepentingan sana.
Iya.
Ini kita melindungi anak kita sendiri, adik kita sendiri, keponakan kita sendiri yang masih kecil. Nah, kalau kita kerja, kita memikirkan itu bersama-sama, tentu kan insya Allah ini jadi tidak perlu lagi tergantung. Tidak harus ada RT atau ada ada RT.
Tapi
karena ada Karang Taruna bikin gerakan tentang literasi digital tadi ya. Ada Karang Taruna bisa, RT RW kumpul bisa, remaja-remaja roda bisa tuh lah. Nah, tapi kan kalau bicara skill, kebetulan teman-teman RT ini lebih
ahlinya lah.
Lebih ahlinya nah tinggal nyambung dikasih kayak training of trainer gitu, pelatihan segala macam. Jadi itu salah satu solusinya.
Mungkin kalau di kampung-kampung Aceh dari pengajian mungkin
pengajian.
Jadi di TPA tuh tempat pendidikan Al-Qur'an itu enggak cuma diajarkan Al-Qur'an aja.
Ya.
Karena gadget tuh udah di tangan semua anak kan.
Betul. Ya. Jadi bisa dititipkan pesan-pesan soal digital seperti itu.
Terima kasih nih Om udah mau diwawancarai
sama-sama sambil menuju ke bandara ini.
Yang penuh macet nih kayaknya hari ini, hebat kali bandara.
Ada apa ini banyak brimob nih sana
sini. Ini Om.
Ini Bang Maulana barangkali harusnya kalau enggak ikut barangkali tenang.
Iya.
Itu masih direkam.
Mau di ini Bang, masukin ke video Bang. Hah? Kita taruh kamera di depan nih. Biar kayak vlog-vlog ya kan.
Thank you. Yeah.